Hoxe recibimos no programa Fenestra de Radio Fene e hai moito tempo que non nos víamos desde o partido este que houve ali no, na Xunqueira de San Valentín, dende o partido. Bueno, pois a tres rapaces, unha rapaza, dous rapaces de Aspaneps e máis ao seu educador, a Xavier Picos. Moi bos días aos catro.
Bos días.
E o motivo é que se acaba o tempo, chegan as vacacións de agosto e no que nos queda nos poucos días que quedan, creo que tedes un apretado programa de actividades para un pouco despedir este curso, non? Este curso que se acaba. Bueno, temos con nosa Fran, a Vicente, a Cris e máis a Xavier e nos va a descontar, creo que todos se xuntan a semana que ven, va a ter esas actividades e empezamos o mércores coa primeira e Fran nos vai contar que tedes o próximo mércores, Fran.
Pues tenemos
un curso de tango
ala
por una profesional
que os vai a enseñar.
Que os vai a enseñar, sí.
Como se baila o tango e va a ter sí. que bailar. Sí. ¿Bailachetes alguna vez un tango?
Yo no.
Vicente, sí.
Sí. En una boda se baila tango.
En alguna boda puede ser.
Exacto.
O en la fiesta también se puede bailar un tango.
Eu tamén o teño bailado. Así que o mércores 18
tango.
E isto onde vai ser, Xavier? No local de...
Vai ser na praza que temos anexa ali ao local de O Castro, da
libre.
Rúa O Castro, ao aire libre.
Ah,
o pediu ela mismo. Ela mismo nos fixo ser unha rapaza, Marta, que nos acompañou xa fai uns meses nesta actividade que lle chamamos Infusión de Culturas, e veu a darnos unha charla sobre a situación dos gorilas e dos monos na zona do Congo, porque ela fai viaxes xunto coa súa irmá a un centro de recuperación de fauna salvaxe que hai ali no Congo. Entón foi unha charla maravillosa e quedamos todos encantados,
contentos.
Ela mesma nos chamou hoxe invitándonos a se queríamos ver unha exhibición de tango e darnos un pequeno curso.
Ajá. Non ten que ver unha cosa con outra, pero se ve que é unha muller
activa,
con moita, moi sí. activa, efectivamente, que está de vacacións e por iso aproveita,
claro,
para veros. Moi ben. Xoves, pasamos ao xoves, día 19. Vicente, que facedes ese día?
Os tapones.
Os tapóns, que é unha charla sobre eses tapóns que metemos nos contenedores.
Sí, de eso.
Para ver para que sirven.
Sí,
como se seleccionan,
¿verdad? Selecciona.
Porque non todos parece ser que valen para reciclar.
Para reciclar.
Entonces nos van a contar un poquiño esa labor de voluntariado que fan en Aspanemi para recoller centos de kilos de tapóns para despois
sufragar. E o camiño que siguen, claro, e a donde van, a donde chegan.
Sufragar alguna campaña solidaria,
sí, se llama,
¿non?
Piri Carballeira.
Hai a persona de Aspanemi que vos vai a falar dese traxecto que siguen os tapóns que acumulamos.
Eu creo que todos tiñamos moitas dúbidas, faixa uns días levámonos un cargamento de tapóns que tiñamos. Entonces un poquinho saleu falando con Pili destas dúbidas que temos, nos propuxo facer unha charla que creo que é moi interesante para moita xente, que recollemos tapóns e desconocemos que é unha actividade bastante laboriosa, non?
Ajá. Esto, tanto este como do tango, ao mediodía.
Ao mediodía,
as 12 serán as
el jueves.
O xoves e a do mércores tamén, o tango tamén, as 12. E chegamos ao venres día 20 e Cris nos vai a contar que va a desfacer ese último día antes das vacacións. Bueno,
terreno, para remar, con la barca, con las canoas, e a tomar algo por aí.
Ai, a tomar algo de paso.
No,
o sea, que va de remar.
Sí, o sea, que va a remar e despois a hacer unha actividade fuera.
E a donde vamos a remar? ¿Ah?
A donde?
A la ría.
¿Pero a ría de hoy?
De Mugardos.
A Mugardos.
No, espera.
Ajá.
Al Club de Remo.
Club de Vicente. Remo, ah,
bien,
o
Vicente.
Sea que lo organiza ahí el Club de Remo.
Club de Remo. Es que
lo organiza la Spanés.
Bueno, ya. Pero ¿quién ponga las embarcaciones?
A remar.
¿Quién ponga las embarcaciones, Cris?
Sí, Club de Remo.
¿Verdad? Ajá. Bien. Vos remáchedes algunha vez ou é a primeira vez?
Xa fumos o ano pasado.
Yo no,
por estas datas.
No,
é unha actividade que repetimos.
Yo
que
no.
Quedamos todos moi satisfeitos.
Fui al gimnasio.
Vicente non estaba, pero esta
sí,
vez
estaba. Yo fui al gimnasio a lo de las bicis.
Bueno,
porque vale. Eles tamén teñen un gimnasio, o club de remo, onde practican cando a veces as inclemencias do tempo non permiten remar. Teñen un espacio cuberto onde fan remo sobre banco, non?
Uh-huh. Sí.
Uh-huh.
Claro, para practicar claro. Antes de meterse no mar.
Claro.
Sí. E isto cando o ven resvinte a que hora facedes o
sobre a
remo?
A las 12 media.
Antes de xa den o taller.
Pois hai que ir en bañador, ¿no?
Sí.
Preparados.
Algunos, creo que
para unha camisetiña, por si
claro.
Queima moito sol.
Allí ya me quema, esto que la playa.
A ver si fai bon día.
No, esperemos.
Para esa despedida.
Algunos que quieren llevar.
Eso.
Tengo que hacer geografías con Nubia también. Hoy bajamos que me pongo a buscar café y todo. Entonces esto ya hacemos mejor aquí.
Claro, quedan pocos días, pero tedes ganas de vacacións tamén, ou non?
Ah, yo sí,
Cris ten ganas.
Vicente, no.
Vicente lle gusta máis.
Le vas pedindo vacacións tres
días. Así aprovecho. Así es la mañana, sí. De vacacións.
Ti queres ir de vacacións,
sí,
Fran.
Sí. Así lo aprovecho en agosto.
E que facedes normalmente, Cris? Ir á praia ou que?
A la praia é de unha estación.
Yo acá soy mi primo.
Ajá.
Yo voy a la Darío, a la praia, que me va a llevar a Merce también, para allá. Unos
y Vicente, ¿qué fai?
El patrón, en agosto.
Ah, e as festas.
E perlío.
Ah. E Xavier Pico, que fai nas vacacións?
Descansa
de toda esta xente. Andar de festa tamén, se
no,
se pode.
No, que va maña de vacaciones.
Xa no, se
vai. Para echar a de menos en vacaciones.
Claro. Vos vades votar de menos, aí.
No,
sí,
pero un mes pasa rápido,
No, que isto é lo que formou.
No hai problema.
Estás por un mostrante un poquito.
Non hai problema. Bueno, pois felices vacacións, se pasade moi ben a semana que ven.
E tamén de vacaciones.
Moitísimas gracias. Eu saio o 25.
Bueno, vale.
Ala.